на денешен ден во музичката историја.
5 февруари. На денешен ден 1942 година во Бафало е роден Кори Уелс од Three Dogs Night. 5 февруари 1944 година во Бирмингем е роден J.R. Coke од Atlanta Rhythm Section. На денешен ден 1960 година на врвот на Билборд се најде синглот Teen Angel на Марк Дайнинг. Дайнинг потекнува од музичко семејство, неговите сестри формира група Дайнинг Систерс. Февруари 1969 година во Бостон е роден Боби Браун од New Edition. Откако ја напушти групата, имаше низ за соло хитови, вклучувајќи го и синглот број 1 My Prerogative. Во 92 година се омажи со Уитни Хјустон. На денешен ден 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот Venus на Shocking Blue. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. 5 февруари 1998 година почина гитаристот на Slaughter, Тим Келли.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.